Kaina tidaile mtu. Kulego chuona kuwa kati chifaniso chantanu ni chimwecho. Inawombo mangu mtu hawa. Ditina dakwe inowa. Angwa akadi boti takukene. Atikote takukene. Awuleli sasote sesi haris nga kona mafuni. Ni vanana wakwe. Kambe awa geta watu takukene. Kulega ichitula ya gangami. Chitingani, ngukona ita mana takukene imahadi boti di hino ngena gadona loko kuchuwe anzu maino isangu Jehova. Vatu vakati randatu. Vatu kuzumba vachija so tsamba ngoto tatinene. Vasela usuke. Vatu chadi savanana wawa. Vava helegeta ukatini. Vamaso naso smaso so tsura kavona. Vatini sinamhaka ngumaka ya chikwembu. Kambe, Noa ene, ato chumaila divangeli da kukene kuleaka ichitsule ya akadiboti. Kukene nzuma ya uya kambe batu, vanafa wote, nisimaha sote sisi ngako na mafuni.